Brothers and sisters, we welcome you to the Church Educational System devotional.
Ne ftojmë juve në këtë transmetim të rrymë mallor, që transmetohet bëhet nga Universiteti Texas në Arlington dhe përkthehet në 39 gjuhë në anën mbarë të botës. Un jam Brek, presidenti kurumit të pleqit në kunin Allenit të Texas. Ne urojmë miseardhjen plakut David Bednar nga kurumi 12 apostë dhe jemi mirënjohës që motra Bednar ka shoqëruar të. Plaku dhe motra Bednar do të prezentohen më vonë në programin si folës të kësaj mbrëmje. Jemi mirënjohës për praninit të 70-ve, zonat vendor ulëheqësve të priftërisë të rinjve dhe në moshën mallore të kunjit. Ju kujtojmë që neve kemi në këtë panel administratorët e SAKU dhe atyre seminarit të institutit e FES. Ju kujtojmë se të djelen me 5 maj 2013, plaku William R. Walker i 70 do të jetë fotë si takimi shpirtëror të SAKU. Do të afilojmë këtë mbrëmje me salën që do të këndoj, Zoti është drita ime, himi numri 89. Ne vlerësojmë ndihmën e Nivarit dhe cila do të drejtojë muzikën dhe Michel Clementi si shoqëruesi ton. Pas himnit Ryan Ultimore do të bëj lutjen e hapjes.
Our dear, kind, and gracious
Heavenly Father. Atë unë e dashur në qiell. Jemi mirënjohës për mundësit që kemi këtë ditë shabati të dëgjojmë për vllajin Bednar të na flasi. Jemi mirënjohës për sakramentin që kemi marrë në kujtim të birit të Jezu Krishtit dhe shtyrjes së tij. Të kërkojmë tani që të na bekosh me shpirtin tënd që ne të dëgjojmë me kujdes fjalët që do të na fliten sot. Ti kujtojmë ato në ditët tona të përditshme. Ne të duam shumë Ati Qiellor dhe jemi shumë mirënjohës për bekimet e shumta që kemi dhe këtë e themi në emër të Jezu Krishtit. Amen.
This evening we are joined
by Këtë mbrëmje e fillon një kor i të rivjen në moshën malore të Teksas Verio që do të këndoj kohë shumë të kaluar. Ata drejtohen nga vëllai Daniel dhe shoqërohen nga vëllai Clement. Pas nëri muzikor do të kemi e kënaqësinë të dëgjojmë Modrën Bednar dhe Plakun Bednar. Në përfundimin të fjalës së Plakut Bednar, kori dhe salla do të këndoj sa i fort një themel. Salla do të këndoj strofi 1 deri në 3. Kori më pas do të këndoj 2 strofat e tjera. Ata do të drejtohen nga vëllai Richie dhe shoqërohen nga vëllai Clement. Më pas lutja e mbyllës do të bëhet nga Stacy Schulman. Tani është privilegji im që të prezantoj folësin. David A. Bednar u lind me 15 qershor 1952 në Oakland të Kalifornisë. Ai shërbesi misionar në Gjermaninë Jugore dhe u diplomua në Universitetin Brigham Young, Universitetin Purdue. Plaku Bednar u martua me Susan K. Robinson në Templin e Salt Lake City dhe janë prindër të tre djemve. Plaku Bednar ishte pedagog në degën administrimit të biznesit dhe më pas punësoj si president në Universitetit Brigham Young në Idaho. Plaku Bednar shëgura dhe vequa si antar kurumit të 12 apostëve të kishës e Jezu Krishtit të shenëtor të ditë të më vonshme me 7 tërë 2004. Kori tani do të këndoj, koha shumë ka kaluar.
He fills
That was a great musical.
Ishte një këngë shumë e bukur. Faleminderit shumë. Jam shumë e gëzuar që jam këtu sonte edhe me burin tim. Ne kemi një vend në zemrat tona për të rinjtë e kishës. Kudo që jeni në botë, ju ftojmë dhe nderohemi të jemi bashkë me ju. Ndërsa udhëtoj në përbot me bashkëshortin tim, trishtohem kur zbuloj se shumë të rinj dihen të vetmuar dhe dyshojnë se Zoti i njeh dhe i do ata. Jam lutur për parimet që mund të theksoj sonte, që do t'ju ndihmojnë të dini se Zoti vërtet ju njeh dhe ju do. Lutem që shpirti të më ndihmoj ta përçoj këtë mesaj. Do të përdor fjalët e një këngë të seminarit për të ndërtuar bisedën time. Ne duhet të kemi vesh për të dëgjuar fjalën e Zotit dhe sy për të parë planin e ti, këmë për të ecur në shtegun e ti dhe zemër për të kuptuar. Së pari, duhet të kemi vesh për të dëgjuar fjalën e Zotit. Ne mund të dëgjojmë zërin e Zotit kur studiojmë shkrimet e shenjta. Kur isha në moshën tuaj, presidenti i kishës ishte Spencer Kimball. Jam u dhehequr nga një shprehje e tij gjatë jetësime, ai tha. Unë shoh se kur ja lë rastit marrëdhëniet e mia me hynin, kur duket se asnjë vesh hynor nuk po dëgjon dhe asnjë zë hynor nuk po flet, jam shumë larg. Nëse zhytem në shkrimet e shenjta, largësia ngushtohet dhe shpirtëmëria kthehet. Unë mendoj se nëse kemi vesh për të dëgjuar fjalën e Zotit, ne do të ndjejmë dashurinë e ti kur na flet përmes shkrimeve të shenjta. Së dyti, ne duhet të kemi sy për të parë planin e ti. Një ditë po mendoja për një misionare që e njihja, kur papritmas mora një mesazh elektronik prej saj. Më tha se e kishte ndier se Zoti bënte mrekulli për me saj në terenin e misionit, por mbas kthimit nga misioni nga një herë pyeste veten nëse ai ishte i vetëdijshëm për të. I tregova disa këshilla të plakut Ayring që u dha studentëve të BYU-s në Idaho. Ai tha, çdo ditë, nëse do të kërkoni në lutje, do t'ju tregohet se kundër hyri dora e Perëndis në jetën tuaj dhe ju do ta shihni atë, do t'ju shfaqet, ai ju njeh. Më pas i shpjegova se si lutesha për ditë për këtë bekim dhe se si e kisha ndier dorën e Perëndis të zgjatej për të më prekur përmes shënimit të saj të mendueshëm. Ju dëshmoj se kur lutemi, për sy për të parë planin e ti, ne do të jemi të ndërgjeshëm në përfshirjen e Perëndis në jetën tonë. Së treti, ne duhet të kemi këmbë për të ecur në shtegun e ti. Shumë të rinj në moshë marrëdhënies gënjehen dhe shkurajohen sepse ende nuk u kanë ndodhur gjëra që kishin menduar se do të ndodhin në jetën e tyre. Disa gabimisht besojnë se Perëndia nuk u ka dhënë atyre lumturinë apo bekimet për të cilat shpresonin. Kujtojnë se ai nuk kujdeset për ta. Për të treguar pa kënaqësinë e tyre me Perëndin, disa humbasin besimin. Nuk i mbajnë beslidhjet, largohen nga Perëndia. Në vend që të kenë këmbë për të ndjekur shtegun e drejtësisë, ata shmangen nga shtegu i Ungjillit dhe humbasin. Ne të gjithë njohim dikë që është jashtë shtegut. Ne mund të ndijim dashurinë e Perëndisë në jetës tonë, kur shohim reagimin e mirë të shumë njerëzve, ndërsa shkojmë të shërbejmë dhe të shpëtojmë. Shtegu i Zotit shënohet në përmjet mësimeve të profetve, shikuesve dhe zbuluesve. Muajnë që vjen është konferenca e përgjithshme. Nëse kërkojmë me lutje, një pyetje apo shqetësim vetjak që ta sjellim në konferencë, Zotit do të na përgjigjet për mes mesajëve të shërbëtorve të ti të vajosur. Tani dhe përgjithmonë. Së katërti, ne duhet të kemi zemra për të kuptuar dhuratën e shlyerjes e Jezu Krishtit. Plaku Bednar na mësoi, ta dini se Jezu Krishti erdhi në tokë për të vdekur për ne. Kjo është një pjesë e rëndësishme e doktrinës së Krishtit. Ne duhet të vlerësojmë se Zoti dëshiron me anë të shlyerjes së tij dhe nëpërmjet fuqisë së frymës së shenjtë të jetojë te ne për të na dhënë forcë. Shprehja shlyerja e Jezu Krishtit për mua siguron ngushëllim vetjak dhe dëshmi të fuqishme të dashurisë së Perëndisë për ne. Ajo na forcon për të bërë gjëra të vështira. Ajo na ndihmon të kemi durim kur nuk e kuptojmë vullnetin dhe kohën e duhur të Perëndisë. Dëshmoj se Perëndia jeton, ne do ta ndiejmë dashurinë e tij dhe do ta dimë se ai na njeh kur i përkushtojmë zemrat tona për t'i kuptuar më plotësisht bekimet e shlyerjes së Jezu Krishtit. Ne duhet të kemi vesh për të dëgjuar fjallën e Zotit dhe sy për të parë planin e ti, këmbë për të ecur në shtegun e ti dhe zemër për të kuptuar. Në emrin e Jezu Krishtit, amen.
Brothers and sisters,
vëllezër dhe motra, unë jam mirënjohës që marr pjesë në këtë takim shpirtëror me të rinjtë e kishës nga e gjithë bota. Ju dua. Dhe e vlerësoj këtë mundësi për të adhuruar së bashku. Suzana ka folur dhe dëshmuar parimet e rëndësishme, dhe se cili prej nesh do të bekohet të forcohet teksa i zbatojnë vazhdimisht mësimet e saj në jetën tonë të përditshme. Suzana është një grua e drejtë, një zënë e zgjedhur, dhe dashuria e jetësime. Kam medituar dhe i kam kërkuar me zel. Kam medituar dhe i kam kërkuar me zel ati ton qiellor për të ditur si mund të isha në gjendje të shërbeja. Lutem që fuqia e frymës së shenjtë do të jetë me secilin prej nesh, që ne mund të mendojmë atë që kemi nevojë të mendojmë, të ndjejmë atë që kemi nevojë të ndjejmë dhe të mësojmë atë që kemi nevojë të mësojmë, në mënyrë që të mund të bëjmë atë që dimë se duhet të bëjmë dhe të bëjmë atë çka Zoti ka hetur të bëhemi. Plaku Neely Maxwell, një qenë një dishepull i dashur i Zotit Jezu Krisht. Ai shërbej si anëtar kurumit të 12 apostëve për 23 vjet, nga viti 1981 deri 2004. Fuqia shpirtërore, mësimet e tij dhe shembulli i tij dishepullimit, besnik i kanë bekuar vazhdojnë të i bekojnë në mënyrë të manhiqme anëtarët e kishës dhe të rivendosur të kishës në këtë botë. Në të tortën 1997, motra Bednar dhe unë mikpritën Plakun dhe motrën Maxwell në universitetin në Idaho. Plakun Maxwell do t'i flisë studentëve, trupës, organizatave dhe fakultetin një mbledhje të shpirtërore. Gjithkusht në kompleksin e universitare prisën me padurim vizitën e ti, do përgatitim sinqerisht për të marrë mesazhin e ti. Më herët, po atë ditë, Plakun Maxwell hynë në shkrua për 26 ditë e netë një kimioterapie të rënd për leukemin. Pas pak përfundimit të trajtimeve dhe daljes nga spitali, ai foli shkurtimisht në konferencën e përgjithshme të kishës. Reaftësimi dhe terapia në vazhdimsi përparuan për më gjatë muajve të pranverës dhe verës. Por fuqia dhe qëndresa fizike e Plakut Maxwell qenë me gjithatë të pakta kur ai u lëhutoi për në Rexburg. Pas i përshëndetë Plaku dhe motrë Maxwell në aeroport, Suzana dhe unë u qua me makinë shtëpin tonë për të shlodhe për një drekë të letë. Gjatë rrjedhës e bisedeve tona të ditë, e pyetë Plaku Maxwell për mësimin që kishte marrë, gjatë së mundis së ti. Do t'a kujtoj gjithnjë për gjithnjë e saktë dhe tej përshkruese që ai tha. Dave, tha ai, ka mësuar se të mos mpakësh është më rëndësishme se të mbijetosh. Përgjigja e tij ndaj pyetjes time që një parimi të cilin ai kishte fituar përvojë gjithë përfshirës vetjak gjatë kimioterapisë, teksa Plaku Maxwell dhe bashkëshortet e tij po shkonin me makinë drejt spitalit në janar të 97-s, ditën kur kishte planifikuar që të fillonte pjesën e parë të trajtimit, ata u futën në vetpankrim dhe ndaluan për një moment privat në së bashku. Plaku Maxwell mori frymëthe dhe tha, a i zgjati për t'i marrë dorën dhe tha. Në mesajnë e ti në konferenci për gjithë të tori 97, me titullin Vërin me në jetë gjagun shlyen të Krishtit, Plaku Maxwell la mësim shinqirisht të malë. Teksa përballemi të sprova dhe mundimet edhe në mund të përgjigjëromi atit, ashtu siç bëri Jezusi, që të mos mpakemi, që do të thotë të tërhiqesh ose praspesh. Të mos mpakësh është shumë e rëndësishme se të mbijetosh. Por më tepër, pire një kupe të hillur pa u bërë i hillur është në të njëjtën mënyrë pjesë e pengjasimit me Jezusin. Përgjigje plakut Maxwell ndaj pyetjes time më bëri të reflektoj mbi mësimet e plakut Orson, i cili gjithashtu shërbej si antar kurimit të 12 apostëve. Asnjë dhëmbje që vuajmë, asnjë sprovë që provojmë, nuk shkon dëm. Ajo shërben edukimit ton, zhvillimit të cilësisë të tilla si durim, besim, guxim dhe përulësia. Gjithçka që vuajmë dhe gjithçka që e qëndrojmë, veçanërisht nëse e qëndrojmë me durim, ndërton karakterin ton, pastron zemrat tona, zgjeron shpirtin ton dhe na bën më të butë e më të bamirësi. Me të denjë që të qumë fëmijë të Perëndis dhe ndodh përmes hidhërimit dhe vuajtjes, mundimit dhe fatkeqësisë, që ne marrim atë edukim të cilin erëm që ta marrim këtu. Dhe këto shkrimet e shenjta lidhen me vuajtjet e shpëtimtarit, teksa bërë sakrificë pa fund e përjeshme të shlyesjes, u bën madje më prekse domethënëse për mua. Prandaj unë të urdhëroj të pendohesh. Pendo, për ndryshe, unë do të godas me shufrën e gojës sime dhe me zemrimin tim dhe me indignatën time dhe vuajtjet e tua do të jenë të ashpra, sa të ashpra ti se di, sa thellësirë ti se din. Po, sa të vështira për të durua ti se di. Pas i vere, unë Perëndia i kam vuajtur këtë gjëra për të gjithë që ata të mos vuajnë nëse nuk do të pendohen. Por nëse nuk do të pendohen, ata do të vuajnë po aq sa unë. Vuajtja që më bëri mua, madje Perëndi më i malli të gjithve, të drillem për shkak të dhëmbis, e të më dalë gjatë nga çdo porë dhe të vuaj si në trup e në shpirt, dhe të dëshiroj që të mos e pi kupën e hillur e të mpakem. Me gjitha të lavdi qoftë atit, dhe unë mora pjesë e mbaroa përgatitjen e mia për fëmijët e njerëzve. Shpëtimtari nuk u mpak në Gjetsemen apo në Golgat. Plaku Maxwell nuk u mpak. Ky apostull i fuqishëm vazhdoi përpara pa lëkundur dhe u bekua me më shumë kohë në vdekshmëri për të dashur, shërbyer, dhënë mësim e dëshmuar. Ato vite përmbyllëse të jetës së tij qenë shprehje të spikatura të shembullit të tij, një dëshpëllim të përkushtuar nëpërmjet fjalëve e veprave të tij. Besoj se shumica prej nesh më gjatë do të priste që një burr me fuqi shpirtërore për vuajtjen dhe për masën e plakut Maxwell do t'i bënd të ballë së mundi së rënë dhe vdekjes me një kuptueshmëri të planit të lumturisë së Perëndis me një ndjesë sigurie dhe hirë me dinjitet. Dhe padyshim ai e bëri këtë. Por qëllimi im në sot të jap dëshmi që bekimit të tilla nuk kurohen vetëm për autoritetet përgjithshme apo për pak anëtar të zgjedhjes të kishës. Që nga thirrja ime për të mbushur vendin bosh në kurumin e të 12-ave, të krijuar nga vdekja e plakut Maxwell, detyrat dhe ultimet e mia më kanë dhënë mundësi që të njihem me shenjtëri të ditëve të më vonshme besnik. Guximtarë në tri ma në mbanë botë, dua të tregoj rreth një të riu dhe një të re që kam bekuar jetën time, dhe me të cilën ka mësuar mësime jetike shpirtërore rreth mos pakjes dhe lijimi që vullneti i vetë tjak të shkrihet në vullnetin e atit. Ky tregim është i vërtet, dhe personazhet janë real. Me gjitha të nuk të përdoj emrat vërtet të individeve që janë të përfshirë në të. Të rindu të quhet John dhe të rën Heather. Gjithashtu do të përdor me lejen e tyre shprehen të përzgjedhur nga ditarët e tyre të vetjak. John është një mbajtës i denjë priftërisë dhe shërbesnikërisë i misionar. Pas thimit në shtëpi nga misioni i tij, ai doli në takim dashurie dhe u martoi me një të re. Gjoni ishte 23 vjeç dhe hedhër 20 ditër kur vullosën së bashku për kohën e për gjithë jetën për Jezusi. Ju lutëm, bani në mëndje, moshat për kacët të Gjoni dhe hedhëri, teksa ju të regojmë historinë. Parafrasisht 3 javë pas martesës së tyre në tempull, Gjoni diagnostuar me kancer në kokës, kur zbuluan masat kanceroze dhe në mushkëri. Parashikime nuk qenë të mira. Gjoni shënoj në ditarën e ti. Kjo ishte ditë më e frikshme e jetësime. Jo vetëm sepse mu tha që kishte kancer, por edhe sepse sapo ishte i martuar, dhe në një farë mënyrë ndjeva se kishte dështuar si bashkëshort. Unë e siguroj si të armë dhe të mbrojtjes të familjes së re. Pas 3 javësh në atë rol, ndjeva sigur kishte dështuar. E dy se ky mendim është i pakuptim, por është një nga gjërat e marra që i thash vetes në atë çaste. Heather shënoj, ky ishte një lajm të rënditës dhe më kujtoj se sa shumë i ndryshoi kënd veshtrimet tona. Isha një llom pritje të spitalit duke shkuar pusulla falënderimi pas dasmës teksa prisnim rezultatet në analizave të Gjonit. Por pasi mësoj për kancerin e Gjonit, tenxheret elektrike dhe pajisjet e kuzhinës nuk më duke më aq të rëndësishme. Kjo ishte dita më e keqe e jetës sime. Por më kujtoj se shkova në shtrat atë natë me mirënjohje, për vullosin në tempër, edhe pse mjekët e kishën dhënë Gjoni vetëm 30% mundësi mbijetese, e dija se po të mbetin që besnik, do të kisha 100% mundësi për të qenë me të për gjithmonë. Parafarsisht një muaj më vonë, Gjoni filloi kimioterapinë, Gjoni përshkoi përvojën e tij. Trajtim bën që të sëmurëshë më shumë se që kisha qenë do njëherë në jetë. Më ranë flokët, humba 90 kg, dhe trupi duke se po dërzohe. Kimioterapia më pregu edhe emocionalisht, mendërisht dhe shpirëtërisht. Jeta ishe si një lodër rrotulluese gjatë muajve të kimioterapisë me ulje, ngritje dhe gjithë shkatën ndërmjetshme. Por gjatë gjithë këtyre Heather dhe unë e ruajtëm besimin se Perëndia do të më shëronte. Ne thjesht e dinim. Heather i shkroi mendimet dhe ndjenjat e saj. Nuk mund të lihet Gjoni ta kalonte natën vetëm në spital. Ndaj flie çdo natë në divanin e vogël në llomën e tij. Ne kishin shumë vizita të miqve dhe familjarëve gjatë ditës. Por në atë që më të vështira, unë do të anguloja syt tavanin dhe të pyesja veten se çfarë kishte planifikuar atë qiellor për ne. Ndonjëherë mendoja ime do të ende në mendime të trisha dhe të frikës se do të humbisja Gjonin. Por e dija se këto mendime nuk ishin nga ati qiellor. Lutjet e mia për ngushëllimin bën më të shpejta dhe Zoti më dha forcën për të vazhduar. 3 muaj më vonë, Gjoni nënshtrua një ndërhyrje kirurgjikale për të hequr një tumor në të mall nga këmba. Gjoni u shpreh. Operacioni që më rëndësi të erëzakonshme për ne sepse tumori do t'i bëjë biopsia për të parë se sa prej tij ishte i gjallë dhe sa prej kancerit ishte zhdukur. Kjo analizë të na jep të treguesin e parë të efektshmërisë së kimioterapisë dhe të asaj të fuqishme duhet të ishin trajtime që do të më duheshin në të ardhmen. 2 ditë pas operacionit, unë vizitova Gjonin dhe Heather në spital. Ne folëm rreth herës së parë që kisha takuar Gjonin në terrenin e misionit në martesën së tyre kanceri dhe mësime me rëndësi të përjeshme që mësojmë gjatë provave të vdekshmërisë. Teksa po mbaronte koha që do të qëndronin bashkë, Gjoni më pyeti nëse do t'i jepi një bekim priftërie. Unë i përgjigjesh se do t'ja jepi një mekanizëm një bekim të tillë. Por së pari duhet të bëhet disa pyetje. Më pas drejtova pyetje që nuk kisha planifikuar të bëja ti, që unë nuk kisha parasysh më parë. John, a ke besim ti tek për të mos u shëruar? Nëse vullneti atit ton që edhe është që ti dërgosh në bodën shpirtra për mes degës në rini për të vazhdua shëbesën tënde, a keni besim për të nështurë vullnetit të ti dhe për të mos u shëruar? Sinqerisht u habita nga pyetjet e cilën ndjeva nxitje t'i bëje këtij çifti të veçantë. Shpeshherë në shkrimet e shenjta, shpëtimtari ose shërbëtorët e tij ushtruan lloratën shpirtërore të shërimit dhe kuptuan se individët kishin besim për të shëruar. Por teksa Gjoni, Heather dhe unë diskutonin bashkërisht dhe përleshemi këto pyetje, e kuptuan gjithnjë më shumë se nëse ishte vullneti i Perëndis që ky ri të shërohej, atëherë bekimi mund të merre vetëm nëse ky çift guximtar të kishin së pari besim për të mos u shëruar. Me fjalë të tjera, Johnny dhe Hillary duhet të mposhnin nëpërmjet shlyerjes së Zotit Jezu Krisht prirjen e njerëzve të natyrshëm, të të gjithë ne për të kërkuar me padurim dhe për të këmbëngullur pambarmërisht të bekimi që dëshirojmë dhe mendojmë se meritojmë. Ne njohim një parim që vjet në zbatim për çdo dishepull të përkushtohet. Besimi i fortë të shpëtimtari është pranimi me nënshtrimi vullnetit të ti dhe kohës e caktuar për ti në jetën tonë, edhe kur rezultati nuk është aq i shpresuar apo dëshironi. Sigurisht që Johnny dhe Hillary do të dëshironte, do të pikonte në zemra e do të përgjëroshin për shërimin të gjithë fuqinë e mendit dhe forcën e tyre, por me rëndësi, ata do të ishin të gatshëm të nështroshin të gjithave gjëra që Zoti i shete për shtatshme të shkaktojnë mbi ta, madje sikur se një fëmijë nështrohet atit të tij. Me tërë, ata do të ishin të gatshëm të dhuronin tërë shpirtrat e tyre si një dhuratë ndaj ti, dhe të lutheshin me për ulje, o atë, po të duash largoj këtë kup nga unë, me gjitha të mos u bëll vullneti im, por yti. Ata që fillimisht na duken Johnny dhe Hillary dhe mua se ishin pyetje shushazete, u bën pjesë një modeli parimisht të ungjillit. Mbani parasysh paralajmërimin shpëtimtarin. Kush do të gjejë jetën e vet do ta humbas. Por ai që do ta humbas jetën e vet për hirin tim, do ta gjej përsëri. Ai gjithashtu shpalli, por shumë të parë do të jenë të fundit dhe shumë të fundit do jenë të parë. Dhe Zoti këshilloi dishepujt e tij të ditë të më vonshme dhe me anë të fjallës tënde, shumë vendet të lartë do të sheshoshin dhe me anë të fjallës tënde, shumë vendet të ullët do të lartësohen. Kështu të pasur të besimi për të masë shuruar duke së shpërshtati si shduhet një model të fuqishëm parimesh në duke kontradiktore që me kërkon të pyesim të kërkojnë dhe të trokasim, që të mund të marim një ori dhe këptu shmëri. Pas i mori ka në mjaftueshme për të medituar rreth pyetjeve të mia dhe për të folur me shoqen Johnny më tha: Plaku Bernard, unë nuk dua të vdes. Unë nuk dua të lë Hillary-n. Por nëse vullneti i Zotit është që të më dërgoj mua në botën e shpirtrave, atëherë mendoj se jam i gatshëm për ta pranoj. Zemra jam më mbush me vlerësim dhe admirim. Teksa dëshmoja për balin e këti qifti të ri, më më kërkuese prej të gjitha mundime shpirtërore, dorëzimin e nështruar të vullnetit të tyre të vullnetit për Perëndis. Besimi imë forcua teksa dëshmoja se si ky qifti lejon të dëshirët e ti të forta dhe të kuptueshme të shkryeshin në vullnetin e atit. Johnny përshkoj reagimin e ti ndaj bisedës son dhe bekimi që mori. Plaku Bednar na tregoi mendimin e plakut Maxwell, se është më mirë të mos mpakësh se ta mbijetosh. Plaku Bednar më pas na pyeti: "E di se keni besim për të shëruar, por a keni besim për të mos shëruar?" Ky që një koncept i huaj për mua. Në thelba i po bë pyesë nëse kisha besim për të pranuar vullnetin e Perëndis, nëse vullneti i tij do të ishte që unë të mos shërohesha, nëse ka për të shkuar në botën shpirtërore përmes vdekjes, ishte afërt, isha unë përgatitur të nështrohesha dhe të pranoja. Johnny vijoi. Të pasur besim për të mos shëruar duke e panatyrshme, por ai këndvështrim e ndryshoi mënyrën se si unë dhe gruaja ime mendonin dhe na lejoi të vendosnim të tësish mirë besimin tonë të planit të atit. Ne mësuam se kishim nevojë të fitonim besim se Zoti është një krye, cili do të jetë rezultati, ai do të na drejtoj nga vendi ku jemi të vendit. Teksa u lutëm, kërkesa tona ndryshuan, të lutëm më shoro. Të lutëm e besim për të pranuar, cili do qoftë rezultati që ti ke planifikuar për mua. Isha i sigur se duke qenë se Plaku Bednar ishë një apostull, ai do të bekon të pjesë në trupit tim që të ripërtëri eshin dhe unë të hilëshë nga krevati. Dhe si kur sa i me bekoj më në atë ditë, unë manitë që fjallët që a i me tha, vjeri tim dhe presidenti tim të misionit. Kuptova se përfundimisht nuk ka rëndësi se kujt janë duar në kokën time. Fuqia Perëndis nuk ndryshon, dhe vullneti i tij na bëhet i njohur në mënyrë individuale dhe nëpërmjet shërbëtorëve të tij të autorizuar. Heather shkroi, kjo ditë që e plot me emocione të përzira për mua. Isha bindur se plagu Bednar do t'i vendose duart e tij në kokën e Johnin dhe do të shëronte atë plotësisht nga kanceri. E dija se nëpërmjet fuqisë së prifterisë, ai mund të shërohej dhe dëshiroja kaq shumë që ja të ndodhte. Pasi na mësoi rreth besimi për të mos u shëruar, u tmerrova. Deri në atë pikë, nuk më ishte dashur kurrë të përballshem me faktin se plani i Zotit mund të përfshinte që ta humbisja tim shoq. Besimi im varej nga rezultati që dëshiroje. Në një mënyrë të thënë që një pas masor, edhe pse të merruse në fillim, mendimi të pasur besim për të mos u shëruar, përfundimisht më çliroi nga shqetësimi. Kjo më lejoi të kisha mirë besim të plot se ati qiellor më njihte më mirë se çë njihe vetëm. Dhe ai do të më bënte atë që ishte më mirë për mua dhe për Johnin. Një bekim ulla, dhe pastaj kaluan javë, muaj dhe vite. Kanceri Johnny shkoi mrekullisht drejt zhdukjes. Ai mund të përfundonte studimin universitare dhe gjeti një punë fitimprurëse. Johnny dhe Heather vazhduan të forconin marrëdhënien e tyre dhe ta gëzonin jetën së bashku. Pas disa kohësh mora një letër të rrallë nga Johnny dhe Heatheri, që më vjen në dieni se kanceri që e kthyer. Përsërit kimioterapia dhe u planifikuan ndërhyrje kirurgjikale. Johnny shpjegoi, ky lajm jo vetëm që erri si zhgënjim për Heatherin dhe për mua, por ne përshtjelluam prej tij. Kishte vallë ndonjë gjë që nuk e kishe mësuar herën e parë? Priste ndonjë gjë më tepër Zoti prej nesh? Nga që u rritëm si shenjtor të ditët të më voshme që e zakonshi që të shkojnë në kishtë dhe të dëgjonin shprehin. Çdo sprovë që na jepte Perëndia është për dobin ton. E për të qenë sinqer që nuk e kuptoj se do të mund të sillë kjo dobi në mua. Daj nisa të lutesh për qartësuar që dhe Zoti të më ndihmonte. Një ditë, teksa po lexoja në Dhjatën e Re, u mora një përgjigje në lidhje në tregimin e Krishtit të apostullëve të tij. Nga frika se barka do të përmbytej, dishepët shkuan të shpëtimtarë dhe pyetën mësues, a nuk merra kosës që nuk po marrin fund? Kjo ishte si unë ndjeva, që unë kisha kancer. A nuk merra kosës se ne duhet të krijojmë familje? Por teksa vazhdova të lexoja historinë. E gjithë përgjërinin tim, Zoti pa drejtë të tyre dhe tha, o njerëz besim pak dhe zgjati dorën e ti për parë dhe qëtësoj uret. Në atë qas, më desh të pyës e vetën. A e besoj vërtet këtë? A e besoj vërtet që e qëtësoj uret atë ditë? Apo është thjesht një histori e këndshme për të lexuar? Përgjigja është, unë besoj vërtet dhe për shkak se e di se e qëtësoj uret, në qasët dje sa i mund të më shëronte. Deri në këtë pik, e kisha të vështirë të ripartoja nevojën për besimin tim tek Krishti pas mangërimin e vullnetit të ti. I pash ato si dy gjëra të ndara, dhe ndonjëherë ndjehej që kundërshtojnë njëra tjetrin. Pse duhet të kem besim nëse është vullneti ti, a që duhet të jetë bizotëroj në fundë? Pyesja unë, pas kësaj përvoje e dje se të pasurit besim, se paku me rrethanat e mia, nuk që domës dëshmërisht të dje se ai do të më shëronte, por se ai mund të më shëronte. Duhet të besoje se ai mund të dhe pas varë nga ai nëse kjo ndolte. Kur lejova këto dy ide të bashkëtonin e jetën time, e përqëndrova besim të Jezu Krishti, dhe i nështrova të rësish vullnetit të ti. Gjeta ngushëllimet të malë dhe pache. Ka qenë ka që manhiqme të shqit një dorën e Zotit në jetën tonë. Gjere kanë zënë vendin e durë, mrekulli kanë dollur, dhe ne përullin vazhdimish për të pasur si shpallose plani Perëndis për ne. E përsëri shprehen e Johnit për të atheksuar. kur lejova këto dy ide bashkëpërjetohen në jetën time. E përqendrova besimin te Jezu Krishti dhe u nështrova të rësisht vullnetit të tij, gjeta ngushëllim më të madh dhe paqe. Drejtësia dhe besimi me siguri janë mjetet për të lëvizur male nëse lëvize male për mbush qëllimin e Perëndis dhe është në pajtim me vullnetin e tij. Drejtësia dhe besimi me siguri janë mjetet për të shëruar të sëmurët, të shurdhët ose sakatët, nëse ky shërim përmbush qëllimet Perëndia dhe është në pajtim me vullnetin e tij. Kështu, madje edhe me besim të fortë, shumë male nuk do të lëvizen. Dhe jo të gjithë të sëmurët e të prigët do të shërohen. Nëse gjithë kundërshtimi do të ndërpritet, nëse të gjithë dobësi do të zhduken, atëherë do të pengoshin qëllimi fillestar të platit të Atit. Shumë prej mësimeve që do të na duhet të mësojmë në vdekshmëri mund të merrem vetëm nëpërmjet gjërave që e përjetojmë dhe ndonjëherë vuajmë. Dhe Perëndia pret dhe ka mirë besim te se ne do t'i bëjmë këtë ballë mirimi të përkohshëm në vdekshmëri me ndihmën e Tij, që të mund të mësojmë atë që duhet të mësojmë, edhe në fund të bëjmë ajo që duhet të bëjmë në përjetësi. Kjo histori rreth Johnit dhe Heather është sa e zakonshme, aq dhe jashtë zakonshme. Ky çift i përfaqëson miliona shenjtorë të ditës të mëvonshme anë mban botës që janë besnik mbajtës të beslidhjeve, të cilët po shkojnë përpara përgjatë shtegut të ngushtë dhe të ngushtuar me besim në Krisht dhe me një ndriçim të përkryer të shpresës. Johnny dhe Heather nuk po shërbenin në pozicionet të larta të dukshme ulëheqëse në kishë. Ata nuk kishin lidhje me autoritetet përgjithshme dhe ndonjëherë ata kishin dyshim, frikë. Në shumë aspekte, historia e tyre është krejtë e zakonshme. Por vëllezër dhe motra, ky yri dhe kjo re u bekua në mënyrë të jashtëzakonshme për të marrë mësime thelbësore për përjetësi nëpërmjet vuajtjeve dhe mundimit. Ju a kam treguar këtë ndodhi sepse Johnny dhe Heatheri, që janë njësoj si shumë për jush, arritën të kuptoni se të mos mpakesh është më rëndësishme se të mbijetosh. Kështu, përvoja tyre nuk që kurësysh rreth jetës dhe vdekis dhe përkundrazi ishte rreth të nxënit, të jeturi dhe të bërit. Kombinimi fuqishëm shpirtëror i besimit dhe në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit, në shtrimi të butë ndaj vullnetit dhe kohës së caktuar prej ti, i të ecur përpara me zel të vazhdueshëm dhe i njohë se dorës së ti në të gjitha gjërat, prallon gjëra paqësore të mbretërisë së Perëndis, që sjell gëzim dhe jetë të përjetshme. Ndërkohë që ky çift përjetoi sfidën në duke tronditëse, ata jetuan një jetë të paqshme me çdo perëndishmëri dhe nder. Ata ecën në mënyrë paqësore dhe midis fëmijëve të njerëzve, dhe paqja Perëndis që i tekalonin çdo zgjuarsi do të ruajnë zemrat tuaja dhe mendet tuaja në Krishtin Jezus. Për shumë për jush, historia e tyre ka qenë, ose mund të jetë, historia juaj. Ju po përbaleni, jeni përbalur, ose do të përbalen më vonë me sfida të paras fleshme në jetën tuaj me të njëjtin guxim dhe këndër vështim shpirtëror siç bëri Johnny dhe Heatheri. Nuk e di pse disa njerëzit i marrin mësimin e përjetësisë nëpërmjet provës dhe vuajtjes, ndërkohë që të tjerët i marrin mësimin e ngjashme nëpërmjet shpëtimit dhe shërimit. Nuk di se të gjitha arsyet e këtyre gjërave, po unë di rreth kohës së caktuar për Zotin. Me nefin ju dhe unë mund të themi se nuk e dim kuptimin e të gjitha gjërave. Për disa gjëra i di vërtet me siguri. E di se jemi bidhë dhe bjedhë shpirtëror të një Ati të dashur që e dhorë. E di se Ati përjetshëm është autor i planit të lumturisë. E di se Jezu Krishti është shpëtimtari dhe shëlbyesi ynë. E di se Jezusi e bëri të mundur planin e Atit përmes shlyerjes së Tij të pafundme e të përjetshme. E di se Zoti që lënduar, coptuar dhe i plagosur për ne, mund t'i vinë në ndihmë dhe t'a forcojë popullin e Tij sipas dobësisë së Tyre. Dhe e di se nga bekimi më të madh të vdekshmërisë është të mos mpakemi, e ta lejojmë vullnetin tonë që të shkrihet në vullnetin e Atit. Me gjithëse nuk di gjithçka rreth mënyrës kohës, vendin dhe arsyes për sa ndodhin këto bekime, e di vërtet se ato janë të vërteta. Unë dëshmoj se të gjitha këto gjëra janë të vërteta. Dhe që ne dim, mjaftueshëm për misën fuqisë së frymës së shenjtë, që të japim dëshmi të sigurt të hynjshmërisë, vërtetësisë dhe efektshmërisë së tyre. Unë kërkoj për ju këtë bekim, madje që teksa shkoni përpara në jetën tuaj me besim të patundur në Krisht. Ju do të keni fuqinë për të marrë të mos mpakur, e jo e jap këtë dëshmi dhe kërkoj këtë bekim në emrin e shenjtë të Zotit Jezu Krisht. Amen.
Dear Heavenly Father,
we are dashurati në qiell jemi shumë mirënjohës për këtë ditë të bukur Shabati që patë mundësinë të jemi së bashku me plakun Bednar. Ne mirënjohës për apostujt tanë dhe për përgatitjen që u bë për këtë fajër, për këtë takim shpirtëror sonte. Ne mirënjohës për të gjitha bekimet dhe lutemi që të na bekone me shpirtin tënd. Jemi shumë mirënjohës për birin tënd Jezu Krishtin. Në emër të Jezu Krishtit, amen.
Thank you.